معنى بلشم چه ايش يوز استن او شبي واسطه اوزينز حمايه شليك وظيفه بلان كتيات كانز دي يولدو فلاشكنا
Bu 20 çıkınan saat 3'ten 3'lerde uçtan ötkende Kirif şahriga iş safarı bilan ketayotgan edim. Shu Kirif shahrining o'zida konferensiya o'tish kerak edi Timur Tursunovni himoyasi uchun. Ya'ni Timur Tursunovni tarixi bor. Iyul oyida 24 iyulda 2015 yilda bizga olingan Rossiya fuqarosi muftiy bo'lgan. Bu masalasida yana bir nechta siyosiy mahbuslar hayoti haqida qiziqib borishimni maqsad qilib yo'lga chiqdim. Ammo xullas meni yo'lda GAI xodimlari to'xtatib Moskvadan bir 100 kilometrcha yaqin 100 kilometrcha o'tgandim. Endi Vladimir oblastini chegarasida hujjatlarimni tekshirib rozichka sizdan avval mashina yo'q bo'lishi mumkin emas desamaga yo'q mashinangiz dedi yo'q bo'lishi mumkin emas desam ha siz haydashingiz mumkin emas dedi. Ya'ni haydovchilik hujjatlari bekor qilingan sud tarafdan. Aytdim man sudga bormaganman bilmadim dedim. Juda uzoq tekshirishdi. Ish ko'rilib chiqilgandan keyin mashinamni yana hibsga olishdi, yana mashinamni olib ketishdi. O'zimni отделение o'sha politsiya отделениесiga olib ketib, mana hozirgacha hali ham man politsiyada turibman. Pushkina shahriga olib keldi, o'zim bilmadim. Bu yerda 3-chi batalyon DPS deyilgan. GAI xodimlari hozir bu umuman mani ishimni ko'rib chiqib, menimcha bular o'zlarini xatolari, sud qarorlari xatolari borligini inobatga olib, hozir butun materiallarga qaytib, yana o'sha yana o'sha sud yo'masligi va bu materiallarni bekor qilyapti.
Ha, sizni muayyan muddatdan keyin ushlab turgandan keyin sizga yo ayblov berishlar kerak yoki qo'yib yuborishlari kerak. Umuman siz agarda haydovchilik nimangiz huquqingiz olib tashlangan bo'lsa, bu unaqangi katta jinoyat emas bo'lsa kerak sizni turmaga tiqish uchun. Nima deb o'ylaysiz?
Yo'q, endi bu hozir har xil fikrlar kelyapti. Hozir bular ancha yumshadi holat. Chunki o'zlarini qilayotgan xato ishlarini men oldindan aytdim, sizlar qonunlarni hammasini buzyapsizlar. 6 dekabrda sizni haydovchilik guvohnomangizni bekor qilgan deganda.
Siz lekin bo'lmagansiz sudda.
Yo'q, men sudni bilmayman ham. Hatto sud qanaqa sud bo'lgan, kim sud qilgan mana uni bilmayman. Lekin turishimda 5 soat, 6 soat shu GAI xodimlarining binosini oldida juda ko'p mashinalar. Xuddi menga o'xshagan holat keladi. Bilmadim endi bir ayrim men o'zim ko'zim bilan ko'rmadim, men endi taxmin qilyapman shunaqa holat. Pul berib nima qilib chiqib ketyapti yoki ya'ni tilxat yozib beradi, qaysidir svedetelga borishingiz kerak deydi. Juda haydovchilarda juda katta muammolar paydo bo'lgan. Men o'zim shaxsan ko'rib turibman. Katta shofirlar, professional shofirlarni noroziligini qanday baholaysiz? Bu bekorga bo'lmayotgan ekan-da desam, ну, это не касается вашего дела. Яна бу сиз ишингизга алоқаси йўқ деб шунақа жавоб беришди.
Кеча кечқурун хибс этилишингиз ва ҳозиргача мана ушлаб туришингиз бу сизнинг фаолиятингиз билан фаолиятингизга қандайдир алоқаси борми йўқми? Siz nima deb o'ylaysiz?
Hozir endi taxmin qilyapman, aloqasi bor, chunki Kirovda ham press konferensiya bo'lishi kerak edi, u to'xtatildi. Ya'ni O'zbekiston bu bilan O'zbekiston hukumati bu bilan xursand bo'lmasa, men hamma narsani buzdik deb. Yo'q, bu ish davom etiladi. Bu kurash Timur Tursunov masalasi O'zbekiston uchun jiddiy masala. Nihoyatda jiddiy masala.
Hozir endi bo'lmasam Timur Tursunov ishi nima bo'layotganini qisqacha tushuntirib bering. Hozir qanaqangi holatda Timur Tursunov?
Hozir Timur Tursunovning ishi yana tergov ishlari yopilib, sudga oshdi. Yana birinchi sud bo'lib o'tdi. Shunda sudda so'ragan, uni O'zbekistondagi familiyasini so'rasa, yo'q, men Rossiya fuqarosi Timur Tursunov bo'laman deganda, sudya ishni shundoq yopib boshqa kunga ko'chirdi, ko'rib chiqishdi. Tamom. Hozir hech narsa bo'layotgani emas. Lekin sud qilmoqchi, juda jiddiy ayblov moddalari qo'yilganki, bu ayblov moddalari bilan bu insonni bemalol endi uzoq yilga qatag'on qilishi mumkin.
Endi bilishimcha bu ish yuzasidan Rossiya Tashqi ishlar vazirligi va boshqa idoralar, xususan elchixona ham qattiq nazorat qilayotgani bu ish ustidan haqida biz gapirgan edik.
Bu nazorat unchalik juda haqiqatni ro'yobga chiqaradigan ta'sir kuchi bo'lmadi shekilli. Chunki bunday holatda agar Rossiya haqiqatdan Timur Tursunov huquqlari masalasida jiddiy ish olib borganda bugun uni sudgacha ishi yetib bormasdi. Islomiy ayblov qo'yilgani uchun Rossiya hukumati unchalik aniq bir pozitsiyasi bo'lmadi. Bu achinarli hol, bu yaxshilikka olib kelmaydi. Bu juda minglab o'zbeklar bor bu Rossiyada. Ularni hayoti qanday bo'ladi? Endi qaysi o'zbek to'g'ridan to'g'ri O'zbekistonga borib bemalol borib kirib kelaman deyishi mumkin? Axborot yetib boryapti odamlarga. Rossiya fuqarolarini qidiruvga berilganligi, ayollar qidiruvga berilganligi, erlari uchun yozayapman, ko'ryapman. Uchoqni urganda Turkiyada, Turkiya haqli va Turkiya bu holatni o'zini siyosati bor muayyan javob berdi Rossiyaga. Lekin Rossiya shunchalik bir uchoq urib tushirilgandan keyin, uni askari o'lgandan keyin qanchalik ikki davlat orasida shunchalik muayyan bir ziddiyat paydo bo'ldi, muayyan bir diplomatik aloqalar uzilish boshlandi. Lekin Timur Tursunovni bemalol O'zbekistonga borsa, o'zi Rossiyani muftiysi bo'lsa, muftiyat xodimi bo'lsa, bemalol ota-onalarini ko'rganim O'zbekistonga borib, uni bemalol 2 kun avval so'roq qilib, 24 iyul kuni chiqib ketishida uni o'g'irlab, 1 oy hech kim aytmadi qayerdaligini. O'zbekiston hukumati shunchalik muttahamki, hech kim javob bermadi. Qanchalik biz mana o'sha tashqi ishlar vazirligida bo'ldim, ular bilan suhbat qildim, ularga tushuntirishni boshladim holatni, qanchalik keskin yomon tarafga burilishi mumkinligi haqida gapirildi. Toshkentdagi Rossiya elchixonalariga maktub yozdim. Ozgina siljish bo'ldi, qandaydir keyin topildi. Lekin jinoiy unga nisbatan fabrikatsiya, yana o'sha o'ylab topilgan jinoyat hozirgacha shundayligicha qoldi. Bunga o'xshagan holatlar juda ko'p bo'lgan ekan O'zbekistonda. Rossiya fuqarolari borib ancha qiynalgan.
Hozir nima bo'lyapti? Siz qayerdasiz?
Hozir men Pushkin shahriga olib kelishdi. GAI xodimlarini binosidaman. Hozir kutyapman hujjatlarni. Ular yozib tayyorlamoqchi va keyinchalik yana ish olib boriladi.
Kecha shunaqa bir xabar chiqqan ediki, endi sizni hozir 15 sutkaga ushlab qolish to'g'risida e'lon qilib
qo'ygan. Man bu man hech narsani hech kimdan yashirmaganman, jamoatchilik eshitsin. Men to'g'ridan to'g'ri meni to'xtatganda ham doim xodimlarga aytaman, to'g'ridan to'g'ri men pora bermayman deb oldindan aytaman. Kecha to'xtatganga ham aytdim, men pora bermayman. Keyin bitta o'sha GAI xodimi, man sudyadan iltimos qilib so'rayman, sizni 15 sutkaga qamashlarini so'rayman, talab qilaman degan edi. Men aytgan so'zim yomon gap emas bu. Albatta bu bir pora oladigan joy, endi ko'rinib turibdi. Mana ko'z hammamiz bilamiz Rossiyada qanaqa ahvolimiz. Jamoatchilik bunga qattiq e'tibor berdi. Hatto memorial rahbarlari Svetlana Ganushkinaga rahmat, ancha keskin pozitsiyasi bo'ldi bu sudda. Umuman sudni qoldirish va buni keyinchalik buni tekshirib chiqish masalasini qo'yishni menga aytishdi.
O'zi nimada ayblashyapti?
To'g'risini aytsam, o'zim bilmayman hozirgacha. Mana ya'ni man
endi bu
haydovchilik, haydovchilik bu O'zbekistonga o'xshab ketyapti endi Rossiya. Hech bir bunga bir katta analitik ish qilish kerak emas. Menga aytinglar, meni qaysi administrativni xato qilganman yoki qanaqa man hujjatim joyda emasmi, nima maqsad? Endi bu sud hukm chiqargan deb aytaverish mumkin. Men sudni qarorini olmagan bo'lsam, sudga qatnashmagan bo'lsam, sud bo'lmagan bo'lsa, haydovchilik guvohnomangiz yana bekor qilingan va siz haydab yuribsiz. Faqat shu haydaganingiz uchun yo 300 000 shtraf yoki 15 sutkaga. Albatta man keyin xulosaga keldim, ya'ni man Kirovga borishim bu sabab bo'lishi mumkin. O'sha kecha kunduz shaharda, Moskvada izlab GAIlarni, o'sha kameralar turadi, o'sha yerdan o'tdi. GAIlar oldida to'xtab даже so'radim ham, kirib ketish yaxshi emasmi yoki bola chaqa bilan ketsam yaxshimi deb so'radim ham, buni bilmayman dedi. Lekin kelib undan keyin bir 2 soat 3 soatdan keyin meni boshqa joyga to'xtatdi. Noqonuniy harakatlar bo'lgandan keyin har xil xayollarga boraverasiz. Yo tez aytadi, yo boshqa bir narsa aytish kerak, lekin hech narsa aytmaydi. Mana shu narsani qonunni buzganim yo'q umuman.
Bahrom aka rahmat. Bu masam kutib qolamiz. Biz ham kuzatyapmiz. Nima bo'lishini va keyinroq yana siz bilan aloqaga chiqishga harakat qilib ko'ramiz.
Rahmat. Xo'p, salomat bo'linglar, omon bo'linglar, rahmat.